aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 13 aprilie. Timpul probabil mai întâi pentru ziua care a început, prognozele meteorologilor arată temperaturi pe potriva filei din calendar, în condițiile unui cer mai mult noros, care va îmbrăca straie de ploaie în următoarele zile. Maxime de 14 grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 16 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 18 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Mai sunt puțin peste două săptămâni până expiră termenul în care cetățenii pot direcționa 2% din impozitul pe venit unei organizații obștești sau culte religioase. Peste 1000 de entități s-au înregistrat în acest an pentru a beneficia de acest mecanism, iar multe dintre ele au demarat acțiuni de informare pentru a-i convinge pe cetățeni să le transfere anume lor cele 2% din impozitul pe venit care ajunge în bugetul statului. Despre adeziunea publicului și miza pentru organizațiile obștești este interviul acestei dimineți. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre cum guvernul moldovean a reziliat un contract de modernizare a centralei termoelectrică la numai 3 zile de la semnare. Iar colegul meu, Iulia Giocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totok, astăzi despre explozia conspiraționismului în spațiul lingvistic german după invazia Ucrainei. Așadar, Serviciul Fiscal anunță că recepționează declarațiile pe venit până pe 3 mai. Plătitorii de taxe pot alege una din cele peste 1000 de organizații căreia să-i direcționeze 2% din suma impozitului pe venit, iar pentru asta este necesar doar să indice în formularul declarației pe venit codul fiscal al entității pe care o sprijină. Rezultatele desemnării procentuale arată că anul trecut au făcut uz de această posibilitate aproape 35.000 de contribuabili, cu aproape 10.000 mai mulți decât în anul 2020. Cât de mult interes și înțelegere acestui mecanism există la această etapă? L-am întrebat pe Serghei Neicovcen, director executiv al Centrului Contact, organizație obștească care oferă consultanță altor ONG-uri, despre cum se pot promova și obține sprijinul publicului.
Sigur că pentru asta trebuie elaborat și dezvoltat o campanie de informare. Și nu toate organizațiile cunosc foarte bine ce trebuie ei să facă, nu cunosc foarte bine cum funcționează acest mecanism și pentru aceasta noi organizăm aceste consultații. Interesul este destul de mare, chiar dacă acest mecanism deja lucrează de mai mulți ani, hai să spunem așa, de nu primul an, deja al cincilea an acest mecanism funcționează, dar tot una, fiecare an apar organizații noi care înregistrează la ASP ca beneficiari de 2%, și aceste organizații, sigur că au nevoie de această informare și consultare, dar și cele organizații care deja mai mulți ani sunt înregistrate, ei la fel au nevoie de această consultație, sau unii organizații care au încercat acest mecanism și anii precedenți au primit sume poate mici și consider că au potențial de a primi sume mai mari, tot aplică la aceste consultații.
ONG-urile trebuie să se facă mai bine cunoscute în comunitățile lor, să vorbească mai mult despre servicii sau cum pot obține mai lesne adeziunea publicului.
În primul rând, organizațiile trebuie să decidă pentru ce lor trebuie aceste 2%. Este important că organizația trebuie să înțeleagă din start că sumele care sunt acumulate din 2% nu sunt sume foarte mari. Sunt sume, ca de obicei, așa și arată deja practica de 4 ani, sume modeste. Și organizația trebuie să înțeleagă cum se gestionează și unde poate cheltui acești bani. În viziunea noastră, trebuie să promoveze anume acest scop, dar unde trebuie să ajungă această informație? În primul rând, sigur că sunt beneficiari a organizației, acei constituenți cu care organizația conlucrează fiecare zi. Anume, ei sunt primii potențiali donatori sau cei care pot direcționeze acele 2%. Și trebuie să prezinte lor toată informația, cum este posibil să fie direcționat aceste 2%, că este o procedură destul de ușoară, că este procedura foarte utilă pentru organizație.
presupun că ar trebui ca plătitorul de impozite să aibă și un anumit grad de încredere în organizația care îi direcționează aceste 2%.
Da, absolut. Noi, la consultările noastre, astăzi spunem că e important, nu pur și simplu să informați potențial donatori, dar să creșteți această încredere în asociații și în ceea ce faceți, că este important să arătați că lucrurile sau acțiunile care le desfășurați pe parcursul anului sunt de utilitate publică și acele acțiuni sunt și chiar pentru acești beneficiari. Noi chiar spunem că trebuie să aveți o abordare individuală dacă trebuie cu acești potențiali donatori, să discutați cu ei.
Pe cât sunt de obișnuite organizațiile obștești sau alte entități să facă raportare publică, să vorbească despre proiectele lor, ce au reușit să facă?
Noi ce urmărim în ultimii ani, cred că și datorită acestui mecanism de 2%, nivelul de raportare a crescut. Nu putem spune că a crescut considerabil, dar el a crescut în comparație cu anii precedenți. Organizațiile înțeleg că nu este suficient să-l informez că este așa o posibilitate și organizația noastră vrem să cheltuim banii aceștia pentru o cauză socială. Este important să arăt ce-i făcut anii precedenți, ce a realizat, care a fost impactul acțiunilor. Și sigur că organizațiile publică aceste rapoarte, publică pe paginile lor. Mai problematic și capitolul la care noi lucrăm destul de intens, că organizațiile sunt publice nemijlocit și rapoarte despre cheltuieli din bani acumulați din 2%.
De exemplu, așa, am asigurat durabilitatea unui serviciu social,
absolut.
Am achitat pentru X număr de prânzuri calde și tot.
Dacă arăți acest exemplu, că 2021, din suma acumulată, spre exemplu, de 20-30 mii de lei, am asigurat hrana, spre exemplu, alimentare pentru 20 de persoane în etate, da, de pe timp de jumătate de an. Și acest an vrem să asigurăm un an întreg pentru 30 de oameni și avem nevoie de 50.000 de lei, da? Sigur că asta se motivează cu mult mai mult oameni să contribuie cu aceste 2%.
Statistica de anul trecut arată că organizațiile necomerciale au împărțit puțin peste 8 milioane de lei, în jur de 1 milion de lei a ajuns la culte religioase. Cunoașteți care e situația în cazul cultelor? Se mizează pe aceeași formă de comunicare cu beneficiarii, pe această raportare?
Despre raportare nu pot să spun nimic. Culte religioase, ei au comunitatea lor și această comunitate este destul de activă și așteptările noastre era că comunitatea religioasă se adună cu mult mai mulți bani. Cred că capacitatea și că nu este deloc utilizată la maximum acestei comunități religioase. Noi nu prea avem informația, nu numai la culte religioase, dar și la asociațiile obștești. Este problema foarte mare la raportare despre 2%, adică despre cheltuieli, exact unde au fost cheltuite aceste 2%.
Fiind interesate de acest mecanism de direcționare a 2% din impozitul pe venit, ONG-urile țintesc și o durabilitate mai mare pentru anumite servicii. Există această preocupare la nivelul organizațiilor obștești de a menține anumite servicii care sunt în folosul comunității?
E prea matur să vorbim despre această durabilitate, dar e sigur că este o contribuție la această durabilitate foarte bună. Dacă aceste 2%, spre exemplu, de an în an asigură tot mai mult o acțiune concretă a organizației sau, nu știu, activitate sau, nu știu, un departament a organizației, sigur că ea contribuie la durabilitatea acestui serviciu și organizația, dacă țintește că, spre exemplu, în 5 ani, acest serviciu poate fi acoperit în proporție și până la 100% din 2%, este un scop foarte, foarte bun. Iarăși, din experiența noastră, unele organizații, anume, țintesc că în timp de ceva ani, din punct de vedere strategic, poate fi asigurat acest serviciu numai din 2%. Acest an am acumulat 10.000, peste un an am acumulat 30.000, pe urmă am acumulat 50.000 și așa pot organizații, de exemplu, țintește să acumuleze din 2% o sumă anumită care este planificată, care poate să asigure acest serviciu pentru beneficiarii lor și fără a aplica la alți donatori, fără a căuta bani din alte surse pentru un serviciu. Asta este un lucru foarte bun.
Datele furnizate de Serviciul Fiscal de Stat arată că din 2017, de când a început să funcționeze acest mecanism, a crescut constant numărul plătitorilor de impozite care direcționează 2%, a crescut numărul organizațiilor care se înscriu în lista pentru a beneficia de acest mecanism și putem constata că există o înțelegere de ambele părți a avantajelor generate de acest mecanism?
Este în creștere și numai anul 2019, primul an de pandemie, a arătat o scădere, dar în general avem o creștere și sumelor acumulate și numărul beneficiarilor și sigur creșterea numărului persoanelor fizice care direcționează aceste 2%, dar potențialul încă este destul de mare. Probabil este necesar de făcut un pas suplimentar și de făcut o informare mai largă și că în această informare părerea noastră că trebuie să fie implicate nu numai organizații necomerciale, dar cumva și autorități trebuie să promoveze acest mecanism. Că așa se pare că autorități au creat această oportunitate, acest mecanism, adică ca drept pentru persoane fizice și ca un suport pentru organizațiile, dar însuși autorități nu promovează acest mecanism. Noi totuși și de fiecare dată spunem că, în primul rând, beneficiază nu organizația. Beneficiarul, în final, este stat. Că statul, prin acest mecanism, asigură foarte multe servicii care asigură organizații necomerciale pentru persoane, pentru cetățenii acestui stat. Și noi considerăm că și statul trebuie cumva să alăture acestei campanii de informare să promoveze acest mecanism și noi suntem siguri că dacă o să implice mai mult și fisc și autorități în acest mecanism, o să avem rezultate cu mult mai frumoase și acumularea cu mult mai mari resurse pentru organizații. Dar urmează să avem aceste discuții mai intense ca să ajungem la aceste înțelegeri.
Una din părerile activiștilor era că campania de promovare a mecanismului nu trebuie să se facă doar în aceste 2-3 luni înainte a termenului limit de depunere a declarațiilor, dar să se facă anul împrejur.
Din perspectiva unui strategii de colectare de fonduri, sigur că această campanie de informare trebuie să aibă intensitate sau culminație acum, în ultimele 2 luni, ca anume în aceste 2 luni oamenii amintesc despre această obligațiune sau la unii dreptul sau de a prezenta declarații la fisc. Scopul acestor campanii de informare este de a informa despre această oportunitate pentru persoanelor fizice și de a arăta într-un fel acest drum destul de ușor de parcurs pentru a direcționa 2%. Pe parcursul anului, organizația nu trebuie să deranjeze tare mult potențialii donatori despre această oportunitate. Ei trebuie să informeze despre ce ei fac și în special din 2%. Această informație, cu părere de rău, apar foarte rar pe parcursul anului și aici activiștii aici au perfect dreptate că pe parcursul anului organizațiile tot mai mult trebuie să discute că ia că această activitate a fost realizată din 2%. Această acțiune a fost parțial din contribuția din 2%. La fiecare acțiune, acolo unde sunt cheltuiți bani din 2%, trebuie să fie menționat acest lucru. Că cea persoană fizică care a direcționat banii anul precedent, să ajungă și la ea această informație. Și asta și este această informare, că și când ajungem la perioada de prezentare declarațiilor, o să fie cu mult mai ușor de convins și oameni care au direcționat anul trecut, anul prezent, și oameni noi direcționeze 2%.
Pe termen lung, credeți dumneavoastră, ce efecte poate avea acest mecanism? Ori oamenii care au donat un an, doi, probabil sunt și mai atenți la ceea ce se întâmplă în comunitate. Putem presupune că spiritul civic are numai de câștigat în urma acestui exercițiu?
Sigur că acest mecanism are o perspectivă foarte bună. În primul rând că prin acest mecanism noi creăm aceste relații între constituenți, cei care direcționează aceste 2% și organizație și crește nivelul de încredere în ce fac organizațiile necomerciale. Acești constituenți văd rezultatele concrete și unii din ei chiar urmăresc, dacă unii spun că aceste 2% până la urmă nu sunt banii mei, dar banii statului și statul pur și simplu oferă mie oportunitatea aceasta și drept, da, să direcționez. Dar oricum, oamenii aceștia, ei urmăresc aceste organizații acolo unde a fost direcționate aceste 2% și rezultatele care îi văd impactul acestor contribuții 2% le creează aceste relații cu mult mai strânse între societatea în general și organizațiile necomerciale și creează acest spațiu de interacțiune în viitor. Și asta, într-un fel, face că potențial constituenți, potențial parteneri sunt mai apropiați de organizație. Deci asta este un lucru foarte benefic pentru dezvoltare în general, ca și sectorului și a societății noastre. faptul că în această investiție particip și tu este foarte important, pentru că nu toți sunt activiști civici, dar chiar atitudinea ta, poziția ta prin direcționarea acestor 2%, ea tot este un fel de activism civic, care arată contribuția ta și participarea ta în tot ce se întâmplă în societate.
A fost Serghei Neicovcen, director executiv al Centrului Contact. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Părinți și bunici.
Republica Moldova îmbătrânește rapid. Fiecare a cincea persoană are peste 60 de ani.
Omul e pururea viu prin ceea ce muncește, prin ceea ce face, prin ceea ce lasă urma lui. O bucățică, o haină, o înțelepciune, un sfat.
O mare parte din vârstnici trăiesc în sărăcie și tristețe. De cele mai multe ori, doar copiii și nepoții le mai oferă bucurii.
Ca să îmbătrânești frumos, asta numai trebuie să iubești viața, trebuie să iubești natura, trebuie să iubești tot ce e împrejur. Și lucru. Dacă ai lucru, apoi ai și viața prelungită.
Speranța de viață a cetățenilor Republicii Moldova este de circa 70 de ani, cu un deceniu mai mică decât media europeană.
Dar лучше бы я умер и не мучил сам себя и другого, чтоб я мучил, чтоб на кровати что-то сделал, из-за того убирали. Это ужас, это страшно.
În spatele cifrelor seci se ascund destine și drame, frici și speranțe.
Guvernul Republicii Moldova a anulat la numai 3 zile de la semnare contractul prin care o firmă rusească supusă sancțiunilor americane urma să repare centrala termoelectrică din capitală. Alegerea tocmai a firmei Silovâie Mașină fusese apărată de însăși președinta Maia Sandu, care explica într-o conferință de presă la 4 aprilie că pentru reparațiile respective, foarte necesare, nu există alternativă. Cum se explică devierea de la această poziție a aliaților Maiei Sandu din guvern și ce consecințe ar putea avea, a încercat să afle Valentina Basiul.
Vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a explicat pentru Europa Liberă de ce autoritățile moldovene și-au revăzut decizia de a anula contractul de modernizare centralei termice termoelectrică din Chișinău la 3 zile de la semnarea contractului cu un consorțiu din care face parte și concernul rus Silovâie Mașină, aflat sub sancțiuni americane.
A fost o decizie politică luată la nivel de guvern, inclusiv cu participarea președinției și conducerii Parlamentului, ținând cont de noul context și războiul din Ucraina, în mod special masacru care a avut loc și la Bucea și la Irpin și în alte orașe din Ucraina, s-a decis că nu putem merge înainte pe această licitație și s-a decis anularea ei complet.
Au existat poate eventuale sugestii de a opri această licitație din afara Republicii Moldova?
Nu. Este o decizie conștientă luată aici, în Republica Moldova.
Vicepremierul Spânu a spus că a informat reprezentanții Băncii Mondiale, instituția care oferă credit pentru modernizarea centralei. Pe partea moldovenească, contractul este semnat de directoarea unității de implementare a proiectului în domeniul energetic Aurelia Samson, a ținut să precizeze Spânu. Contractul nu a intrat în vigoare, iată de ce demnitarul nu crede că există riscuri de eventuale procese într-un arbitraj internațional.
El intră în vigoare atunci când compania prezintă garanția de bună execuție a lucrărilor. Această garanție încă nu a fost prezentată. Respectiv, conform altui punct din contract, în orice moment poate fi reziliat.
În contract, a mai spus Spânu, mai există o prevedere referitoare la 28 de zile pentru prezentarea acestei garanții, timp în care orice parte semnatară poate rezilia în orice moment înțelegerea. Într-o reacție, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energetic a invocat, citez, riscuri de imagine pentru Republica Moldova, cât și riscuri survenite pentru realizarea cu succes și în termen a lucrărilor de modernizare prevăzute în contract. Am încheiat citatul, din care cauză a solicitat finanțatorului rezilierea. Luni seara și șefa guvernului a declarat la TV8 că decizia politică se datorează ecuației de risc care s-a schimbat. Citez din nou, sunt aplicate sancțiuni și riscăm inclusiv sancțiuni secundare. Va trebui să decidem care sunt opțiunile în continuare, a precizat Natalia Gavrilița. În ajun, pe când autoritățile spuneau că se află în dilema de a decide soarta acestei licitații demarate de fosta guvernare și într-un alt context regional, susțineau că centrala de la Chișinău necesită neapărat reparații capitale pe care le pot executa cu bani puțin și în termen de timp rezonabil doar producători ruși. Un grup de contestatari ai licitației au spus că ar exista bănuiala rezonabilă că tenderul ar fi fost trișat în favoarea concernului rus Silovie Mașină. În replică, compania locală Horus, parteneră cu rușii în această activitate, a spus că la mijloc sunt acuzații calomnioase și că va face o adresare în instanță. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Secretarul adjunct al SUA pentru populație, refugiați și migrație, Giulietta Noe, s-a venit în Republica Moldova, citim în newsmaker.md. Oficialul a fost întâmpinat de ambasadorul american Kent Loxdon la aeroportul din Chișinău. Doamna secretar adjunct Noe urmează să se întâlnească cu oficiali de stat, să viziteze un punct de trecere a frontierii la granița cu Ucraina și să afle mai multe despre sprijinul Statelor Unite pentru oamenii care au cea mai mare nevoie de el, comunică reprezentanții ambasadei americane. Deputații socialiști Adrian Lebedinski și Grigore Novac au contestat la Curtea Constituțională amendamentele la codul contravențional votate recent de Parlament, care interzic însemnele invaziei ruse în Ucraina, Z, V și Panglica Sfântului Gheorghe, scrie jurnal.md. Socialiștii consideră ilegale amendamentele, întrucât articolul 32 al Constituției Republicii Moldova garantează libertatea opinii și a exprimării cetățenilor. De la 1 mai, Republica Moldova și regiunea transnistreană pot rămâne fără gaze din Rusia, citim în moldstreet.com. Aflăm că președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, a trimis o solicitare Gazpromului pentru prelungirea acordului din octombrie 2021, ce prevedea ca partea moldoveană să facă un audit al datoriilor până la 1 mai, dar de la Gazprom n-a venit nicio reacție. Polițiștii de frontieră din Ucraina intensifică măsurile de securitate la granița cu Republica Belarus și pe segmentul regiunii transnistrene a Republicii Moldova, în contextul situației tensionate din Ucraina după invazia rusă, citim în ziarul De Garde. Fostul deputat Sergiu Sârbu, reținut în dosarul deputaților transfugi, bănuiți de îmbogățiri ilicite, revine după gratii, citim în unimedia.info. Instanța a admis recursul înaintat de procurorii anticorupție asupra deciziei primei instanțe privind plasarea în arest la domiciliu a fostului deputat pentru încă 30 de zile. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina, dar și de situația social-economică din Moldova. Citim pe Facebook că după eliberarea câtorva teritorii ucrainene de sub ocupația rusă, în spațiul public apar tot mai multe mărturii șocante despre violurile comise de militari ruși împotriva femeilor și copiilor. Dintr-o altă postare pe Facebook, aflăm că primarul Constanței s-a răzgândit și a anulat înfrățirea cu Chișinăul, condus de primarul Ion Ceban, considerat pro-rus. S-a răzgândit doar la câteva ore după ce a anunțat evenimentul. Ion Ceban, pe de altă parte, i-ar fi răspuns cu o zicătoare primarului din Constanța. Singur cânt, singur dansez. Pe Instagram știrea cea mai comentată e aceasta. Tragedie în Chișinău, un minor a murit după ce ar fi căzut de la etajul 22 al unui bloc din capitală.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Dintr-un studiu recent al Centrului de Monitorizare, Analiză și Strategie CEMAS, rezultă că o sumedenie de teorii conspiraționiste au găsit un larg spațiu de rezonanță în Austria și în Germania. În spațiul lingvistic german, se arată în studiul citat, au fost preluate și adaptate tezele răspândite inițial de mișcarea americană auto-intitulată QAnon. Legendele centrale ale acestei mișcări se bucură de o audiență crescândă în rândurile unor partide și organizații radicale de dreapta, ca de exemplu Alternativa pentru Germania, AfD, sau Partidul așa zis liberal din Austria, FPÖ. Atât susținătorii AfD, cât și cei ai partidului care în Austria a preluat în denumirea sa terminul neo-german Freiheitlich ca sinonim pentru liberal, cred în legende într-o proporție de 43,64%. Un loc de frunte în aceste narațiuni obscure ocupă teza că țările, în cazul de față Germania și Austria, sunt de fapt guvernate de forțe oculte străine, iar guvernele, mass media și lumea financiară sunt controlate de către un grup restrâns. Ca o consecință a acestei situații, adevărații patrioți ar avea datoria să-și apere țara. Unii nu exclud nici folosirea unor metode violente pentru a-și salva țara amenințată. Ar mai fi de remarcat că din această categorie de persoane fac parte și antivacciniștii militanți, cei care resping mass media publică și cei care cred că se pregătește acum așa numita marea resetare și instaurarea unui guvern mondial. Desigur, există și un număr de persoane apropiate unor partide democratice care împărtășesc teorii conspiraționiste, dar nu într-o proporție atât de mare ca susținătorii Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania. Potrivit unei statistici a Centrului de Monitorizare, 9,41% dintre susținătorii Partidului Stângii au o atitudine favorabilă față de idei conspiraționiste. Atitudini similare s-au constatat într-o proporție de 8,57% și la socialdemocrați, 7,46% la liberal, 6,65% la creștini democrați și 3,70% la ecologiști. Invazia din Ucraina a produs o accentuare și radicalizare a acestor teze, nu tocmai noi. Internetul și rețelele de socializare au devenit cea mai importantă sursă de răspândire a tezelor adaptate la noua situație. Un loc de frunte în acest context îl ocupă postările pe canalul Telegram, urmărite de sute de mii de abonați. Poziționarea ideologică față de război nu este unitară, precum arată o altă analiză a centrului. Din cele 10 platforme Telegram, cu cei mai mulți abonați, se desprinde că aproape toate se situează de partea lui Putin. Tematica se suprapune. Teza cea mai răspândită este că Putin a reacționat față de provocările Occidentului și ale alianței NATO. Pe un canal se răspândea dezinformarea lansată de regimul lui Putin privind denazificarea Ucrainei și regimul fascist instalat la Kiev de către occidental. Nu lipsesc nici asesiunile legate de laboratoarele biologice secrete finanțate de american. Platformele coordonate de cunoscuți conspiraționiști germani ca Boris Reitschuster și Oliver Janich se situează de partea cealaltă, condamnând acțiunea regimului lui Putin. Janich integrează războiul de agresiune în viziunea sa globală antisemită, susținând că în fruntea Rusiei și Ucrainei se află grupări evreiești. În opinia lui, acestea acționează numele așa numitei conspirații evreiești mondiale. În consecință, războiul nu ar fi nimic altceva decât o confruntare pentru supremație teritorială izbucnită în interiorul acestui grup. Semnificativ pentru dinamica acestor teze absurde, orientate în mai multe sensuri, este și aprecierea teoreticianului rus Alexander Dugin ca parte a conspirației evreiești. În realitate, Dugin este un teoretician ultranaționalist rus care pledează pentru crearea așa-numitului spațiu euroasianic. Teoria sa este inspirată din scrierile germanului pro-nazist Carl Schmitt și a fost preluată și interiorizată după anul 2000 și de noua dreaptă occidentală. Conexarea corona pandemiei cu războiul joacă în acest context un rol semnificativ pentru teza că ar fi vorba despre fenomene declanșate de forțe oculte cu scopul de a instala noua ordine mondială. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.